είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι Τρίτη, 20 του μήνα, 20 του Φλεβάρη δηλαδή, και είμαι εδώ πάλι στο θλιβερό μου setup με το μικρόφωνο του κινητού μου για να γράψω ένα ακόμα θλιβερό podcast. Πέρα από τη δική μου μύρλα, θέλω να σας ξαναευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα οποία... μισό λεπτάκι, γιατί έχω ξεχάσει και ένα βινίλιο πάνω στο pick-up και τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν το έχω κλείσει. Μπράβο μου. Πρέπει να τα βάλω στη θήκη του, γιατί δεν κάνει να τα αφήνω έξω. Το βινίλιο, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, είναι και πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Φαντάζομαι ότι ενδέχεται να τους έχετε μάθει από το TikTok ή να τους έχετε πάρει πρέφα από το TikTok. Είναι οι Hermanos Gutierrez. Έχουν ένα εξαιρετικό LP. Ευελπιστώ να μην το σκοτώσω. Το El Bueno y El Malo. Αξίζει τον κόπο να το ψάξετε. Δεν λέω να το πάρετε σε βινίλιο επειδή είστε θύμα όπως είμαι εγώ. Αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε, να το αγοράσετε ψηφιακά και να το κατεβάσετε κτλ. Δεν εννοώ να το κατεβάσετε τσάμπα. Να υποστηρίζετε τους μουσικούς. Λοιπόν, ναι, Hermanos Gutierrez. Το άκουγα πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Είναι έτσι ένα εξαιρετικό low tempo, ό,τι πρέπει για να έχεις κάτι να παίζει μέσα στο σπίτι σου και να αισθάνεσαι καλύτερα για τον εαυτό σου και για τη μέρα που έρχεται κτλ. Πόσο μάλλον αυτές τις μέρες που ξέρεις κάπως η κατάσταση έβγαλε λίγο παραπάνω ήλιο, ακόμα και για εμάς τους καταθλιπτικούς, βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε συνιστώ ανεπιφύλακτα το συνδυασμό αυτού του ήλιου με αυτό το δύσκο. Μην φανταστείτε ότι είναι κάτι συγκλονιστικά χαρούμενο ή κάτι τέτοιο, δεν θέλω να νομίζετε κάτι τέτοιο. Είναι ένα ωραίο smooth πράγμα, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ ωραία στον εγκέφαλό μας. Εγώ έτσι το νιώθω. Λοιπόν, μιλώντας για πράγματα που λειτουργούν καλά στον εγκέφαλό μας, και πριν πιάσω τα του podcast, γιατί σας έχω σε ένα έξις αφήξει και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά και εγώ είμαι σε μια τέτοια κατάσταση αυτή την περίοδο, θα τα πιάσω σε λίγο. Λοιπόν, ένα πράγμα που με χαροποίησε εξωφρενικά αυτή την περίοδο είναι η είδηση που διάβασα πριν από δύο μέρες, ότι η EC Comics ανασταίνεται εκ των κομιξικών σελιδικών νεκρών, το οποίο για εμάς τους nerds των comics είναι μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Να εξηγήσω σε εσάς που δεν είστε nerds των comics τι σημαίνει αυτό, και για εσάς που ενδεχομένως δεν ξέρετε την EC Comics και ασχολείστε περισσότερο με τα πιο mainstream comics, τέλος πάντων. Λοιπόν, η EC Comics είναι μια θρυλική εταιρεία comic, η οποία ουσιαστικά έγινε γνωστή από το sci-fi και horror υλικό της. Να πούμε ότι δεν μιλάμε για κάποια νέα εταιρεία, αλλά ουσιαστικά η EC Comics ξεκίνησε το 1944 και έγινε γνωστή από το εκπληκτικό artwork το οποίο είχε στα εξώφυλλά της και από το γεγονός ότι έχει συνδεθεί με το Tales from the Crypt, με το Weird Science και με το περιοδικό MAD, το σατυρικό ειδησιογραφικό περιοδικό MAD. Ήταν μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, η οποία ουσιαστικά είχε καλύψει το κενό στον χώρο των κόμιξ όταν έπαψαν για ένα χρονικό διάστημα να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή τα κόμιξ με υπερήρωες. Ναι, υπήρξε μια τέτοια περίοδος, αλήθεια σας το λέω. Αλλά μια εταιρεία η οποία δυστυχώς χτυπήθηκε πάρα πολύ άσχημα στη δεκαετία του 50 από τον λεγόμενο κώδικα τον comics, ο οποίος εφαρμόστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το CCA, το Comics Code Authority, και εν τέλει έκλεισε το 1956. Έρχεται λοιπόν το 2024 για να μας οδηγήσει στην ανάσταση των EC Comics. Δεν ξέρω ακόμα τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την εταιρεία. Έχουν ανακοινωθεί ήδη οι πρώτοι τίτλοι. Περιμένουμε το Epitaphs from the Abyss, το οποίο ακούγεται αρκετά horror, το οποίο θα μπορέσουμε να το βρούμε κατά τον Ιούλιο αυτού του χρόνου, και το Cruel Universe, το οποίο θα βγει έναν μήνα μετά, τον Αύγουστο, με μερικά πολύ βαριά ονόματα από τον σύγχρονο χώρο των comics να συνεργάζονται με την αναστημένη EC Comics, και με ανάμεσα στους οποίους θα βρούμε τα ονόματα του Brian Azzarello, ασφαλώς, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με το 100 Bullets, τον Jason Aaron, την Stephanie Phillips, τον Jeff Jensen, ο οποίος σας έχω μιλήσει νομίζω στο παρελθόν για τον Jeff Jensen, ήταν αυτός ο οποίος είχε γράψει το εξαιρετικό Green River Killer. Τι άλλο είδα που ήταν ενδιαφέρον? Ο Peter Krause, που είχε γράψει το Redeemable, ο Malachi Ward, Dustin Weaver, γενικά πολύ ωραία ονόματα τα οποία θα ασχοληθούν με την καινούρια EC Comics. Πάντως, αν κρίνουμε από το εξώφυλλο το οποίο είδαμε για το επικείμενο Epitaph from the Abyss, το θετικό είναι ότι παραμένει πολύ κοντά στο πάλπι στυλ των εξωφύλων της εποχής, δηλαδή της δεκαετίας του 40 και του 50, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε ότι η EC Comics επί της ουσίας χρησιμοποιήθηκε ως αποδοπομπαίος τράγος για την ένταση και τον πανικό που υπήρξε στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε για τα κόμιξ και τα ιδεώδη που προωθούσαν. Μπούρδες, καμία σχέση. Αλλά η EC Comics ήταν μια εταιρεία πραγματικά πρωτότυπη για τα χρόνια της και θα έλεγα ότι παραμένει πρωτότυπη, δηλαδή δεν υπήρξε εταιρεία πριν από αυτή η οποία να το κάνει τόσο καλά αυτό το γεφύρωμα της απόστασης μεταξύ του sci-fi και του horror, να μην πατάει στη συνταγή των υπερηρών και να κάνει κάτι το οποίο ήταν πιο κοντά στον κινηματογράφο και πιο κοντά στις πάλπι ρίζες της λογοτεχνίας φαντασίας. Οπότε είναι για μένα μια πάρα πολύ καλή είδηση, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και είναι και ευκαιρία νομίζω, εάν δεν το έχετε κάνει ή αν δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με την EC Comics, να κάνετε μια μικρή έρευνα και γιατί όχι να κατεβάσετε πράγματα. Είμαι σίγουρος, τελευταία φορά που είχα τσεκάρει, γιατί είχα σε κάποια φάση κατεβάσει ένα μεγάλο μέρος των comics της EC Comics, υπάρχουν διαδικτυακά, θα τα βρείτε σε κάποιο torrent, μπορείτε να τα κατεβάσετε. Αν όχι, αν βαριέστε να τα διαβάσετε που το καταλαβαίνω, τουλάχιστον να κατεβάσετε το artwork από τα εξώφυλλα, το οποίο παραμένει μια από τις πιο χαρακτηριστικές συνταγές εξωφύλων, αυτά που έκανε η EC Comics. Και βέβαια, γιατί όχι, να ξαναεπισκεφτείτε τα Tales from the Crypt, την τηλεοπτική σειρά που γεννήθηκε από τις σελίδες του Tales from the Crypt της EC Comics. Αυτά λοιπόν για την EC Comics, ήταν μια από τις ειδήσεις που με έκανε να αισθανθώ λίγο καλύτερα για τον εαυτό μου και τη ζωή μου. Ξέρω ότι είναι λίγο θλιβερό να σε κάνουν να αισθάνεσαι καλύτερα κάτι μπουρδίτσες τύπου βγαίνουν κάτι comics τα οποία διάβαζες όταν ήσουν μικρός, αλλά αυτή είναι η φάση, τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι η ζωούλα μου. Να ασχοληθώ λίγο με τα του podcast για να τα βγάλουμε από τη μέση και ευελπιστώ να μην σας ξαναπρίξω με αυτή την ιστορία. Θέλω να σας ξαναευχαριστήσω για όλα τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει, τα οποία δεν είναι λίγα και ειλικρινά έχω σοκαριστεί και συγκινηθεί πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνατε και τον χρόνο τον οποίο σπαταλήσατε για να μου γράψετε το τι σημαίνει αυτό το podcast για σας και το πόσο δεν θα θέλατε να σταματήσει αλλά ταυτόχρονα θα θέλετε να κάνω ότι είναι καλύτερο για μένα, το οποίο το εκτιμώ πάρα πολύ και αλήθεια με συγκινεί. Νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι για το άτομό μας, να κάνουμε αυτό που είναι καλύτερο για εμάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο λειτουργοί, πιο λειτουργικές, πιο λειτουργικά, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας και να μην, όσο είναι δυνατόν, να μην είναι η αρχή και το τέλος μας, η επαγγελματική μας συνθήκη. Και ξέρω πως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο σε μια εποχή η οποία είναι όλο και πιο σκληρή όσο έχει να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσής μας, με το πόσο δύσκολα βγαίνουν τα λεφτά και με το πόσο λίγο μετράνε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια τα χρήματά μας σε σχέση με την αγορά των βασικών ειδών. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι το να βλέπεις φιλοσοφικά την επαγγελματική σου συνθήκη, το να λες θα κάνω ένα βήμα πίσω από τις δουλειές μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι τηρουμένων κάποιων αναλογιών, και το λέω πάρα πολύ προσεκτικά αυτό, οφείλουμε να μην αφήσουμε τη ζωή μας να ορίζεται και να πνίγεται από τη δουλειά μας. Σαφώς και θα υπάρξουν στιγμές και εποχές που δεν θα μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πόσο μάλλον αν κάποια άτομα που ακούν αυτό το podcast έχουν οικογένειες, που η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν έχεις, ο συνεργάτης μου για παράδειγμα στο Βερολίνο έχει πλέον 3 παιδιά. Γεια σου Νίκο. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι όταν έχεις μια οικογένεια που έχει 1, 2, 3 παιδιά, 4 παιδιά, το να κάνεις παλικαρισμούς και λεβεντιές με την εργασία σου και να λες δεν θα με πνίξει εμένα η δουλειά και θα κάνω το βήμα πίσω για την ψυχική μου υγεία, δεν είναι εύκολο έως αδύνατο, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε και όχι το οφείλουμε είναι κάπως, αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη δική μας επιβίωση είναι να βρούμε έστω κάποιες μικρές τσέπες χρόνου για να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε λίγο μέσα μας. Αυτό λέω εγώ και το λέω γιατί έχοντας χάσει φίλους και φίλες στο παρελθόν, και όταν εννοώ χάσει εννοώ τους έχω χάσει επειδή επέλεξα να δώσουν ένα τέλος στην παρουσία τους σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα δεν φωνάζει ότι κάποιος χρειάζεται τη βοήθειά μας ή ότι έχει φτάσει σε ένα διέξοδο. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην θέλει καν τη βοήθειά μας, μπορεί να μην την ζητάει, μπορεί να μην το φωνάζει. Όμως δεν θέλει πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν έχει φτάσει σε ένα διέξοδο και νιώθεις ότι δεν μπορείς να το επικοινωνήσεις και πολύ περισσότερο νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις το παραμικρό γι' αυτό, να κάνεις το οτιδήποτε για να βγεις από ένα διέξοδο, το οποίο σου έχει φέρει δουλειά σου, έχει φέρει ζωή σου, έχει φέρει οικογένειά σου, έχει φέρει το οτιδήποτε, μια σχέση, οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σιγήσεις και να πορευτείς προς ολοταχώς στο αδιέξοδο μέχρι να χτυπήσεις ντουβάρι. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας όταν έχει μπει σε μια τέτοια πορεία και οφείλουμε από μόνοι μας ζητήσουμε τη βοήθεια του οποιοδήποτε, γιατί εάν δεν πατήσουμε ήδη το φρένο, εάν δεν πατήσουμε ως άτομα το φρένο προς ένα αδιέξοδο, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ο εαυτός μας θα αντιδράσει καλά όταν πλέον χτυπήσει το ντουβάρι. Όταν πλέον δεν υπάρχει άλλο εκατοστό να τρέξει. Και σκέφτηκα πάρα πολύ προσεκτικά το πώς πρέπει να πω αυτό που θέλω να πω και πώς πρέπει να το εκφράσω, γιατί δεν θέλω να κάνω trigger σε κανέναν, σε καμία και σε κανένα το οτιδήποτε. Αλλά επειδή προσωπικά βιώνω ίσως μια αρκετά δύσκολη περίοδο ψυχολογική, από άποψη ψυχικής υγείας, εν πάση περιπτώσει, και νιώθω ότι κάθε μέρα είναι, τέλος πάντων, μία μέρα που πρέπει να σπρώξω τον εαυτό μου να βγει από την πόρτα, να σηκωθεί από το κρεβάτι. Περνάω μια τέτοια περίοδο και ομολογώ ότι δεν την έχω βιώσει τόσο έντονα, και πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει ο λόγος φαινομενικά. Δηλαδή η δουλειά μου πάει καλά, δεν έχω παράπονο, προσπαθώ να είμαι παρόν για την οικογένειά μου όσο μπορώ, και χαίρομαι γι' αυτό ότι μπορώ να είμαι παρόν για την οικογένειά μου αν με χρειαστούν και όταν με χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά νιώθω μια πίεση η οποία είναι ασφυκτική ώρες-ώρες, και το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις, τουλάχιστον για μένα, γιατί το έχω κάνει στο παρελθόν, είναι να τα τεινάξεις όλα στον αέρα και να εξαφανιστείς. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η σωστή λύση για μένα να το κάνω αυτό το πράγμα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάνατε να το δω αυτό. Ενδέχεται καμιά φορά τα podcast τα οποία θα κάνω να είναι λίγο πιο μικρά, να είναι λίγο πιο μαύρα κτλ. Αλλά θα προσπαθήσω να παραμείνω πιστός στο δόγμα ότι δεν χάνουμε εβδομάδα. Αυτό αποφάσισα. Δείτε το και λίγο σαν άσκηση. Και αφού αποφασίζω να το κάνω εγώ αυτό, θεωρώ ότι μπορείτε να το κάνετε και εσείς σε αντίστοιχες καταστάσεις. Όταν νιώσετε ότι δεν μπορείτε άλλο, να πείτε ότι θα βγάλω αυτή τη μέρα, αυτή τη βδομάδα, αυτό το μήνα, θα τον βγάλω μηχανικά. Μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί με περισσότερο συνέστημα. Μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί με περισσότερο point. Μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το πράγμα με περισσότερη ουσία. Ας βγει μηχανικά. Ας βγει μηχανικά μια περίοδος. Fuck it. Okay. Θα περάσει και αυτό. Αν τα βλέπετε κάπως εμπλοϊκά αυτά που σας λέω, δεν είναι. Απλά προσπαθώ κι εγώ να χωρέσω όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ, όσο πιο πολλές καταστάσεις μπορώ, που να εκφράζουν όσο πιο πολύ κόσμο μπορώ να σκεφτώ. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις οι οποίες με συγκλώνησαν αυτή την περίοδο, δεν ξέρω. Νιώθω καμιά φορά ότι η πραγματικότητα κάποιων καταστάσεων πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν ξέρω, δεν έχω τα λόγια να την περιγράψω. Οπότε ήθελα λίγο να το καταθέσω και να σας πω πόσο σπουδαία εντύπωση μου έκανε. Για να σας μιλήσω λοιπόν για το... Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ουσιαστικά ζούμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο ντεζαβού. Διότι πάλι η εκλογική αναμέτρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά τον Donald Trump και τον Τζο Μπάιντεν. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, από τη μία, ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κακά τα ψέματα δεν τον λες ότι έχει και την καλύτερη επαφή με την πραγματικότητα ώρες-ώρες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάποιας ηλικίας, υπάρχει ένα cognitive decline, αυτό είναι ξεκάθαρο, και αυτό του βγαίνει πολλές φορές στο γεγονός ότι δεν μπορεί να συνθέσει τις προτάσεις όπως πρέπει, δεν μπορεί να τα βγάλει από μέσα του όπως τα σκέφτεται, το οποίο δεν το λες και ιδιαίτερα σόι για τον ηγέτη μιας πανίσχυρης χώρας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απ' την άλλη, ο πολιτικός του αντίπαλος, τον ξέρουμε, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ένας άνθρωπος με τέτοια ακραία ναρκισιστική διαταραχή που είναι ικανός να καταστρέψει τα πάντα μόνο και μόνο για να φρεσκογυαλίσει το δικό του brand και το δικό του προφίλ. Οπότε δεν νομίζω ότι στη σύγχρονη ιστορία του κόσμου έχουμε παρακολουθήσει μία εκλογική αναμέτρηση με τόσες λίγες επιλογές που έχουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι ψηφοφόροι, οι οποίες να είναι πραγματικά εξίσου άσχημες. Πραγματικά. Αλλά επειδή είναι άλλη μετοχή ο Τζο Μπάιντεν και άλλη μετοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις που έχουν τελείως διαφορετικά κουσούρια η καθεμία, εμείς θα μείνουμε στον Donald Trump μόνο και μόνο επειδή κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής ή τέλος πάντων μιας φαινομενικά προεκλογικής εκστρατείας, παρά το γεγονός ότι ο Donald Trump έχει και ένα κάρο δικαστικές υποθέσεις τώρα που τρέχουν και πρόστιμα και καταδίκες και μπλα μπλα μπλα, δεν ξέρω αν είδατε ότι σε μια κίνηση η οποία δεν τη λες και πάρα πολύ συνηθισμένη για έναν πολιτικό ο οποίος κάνει προεκλογικό αγώνα, ο Donald Trump ανακοίνωσε ότι βγάζει παπούτσια. Ότι βγάζει αθλητικά παπούτσια και συγκεκριμένα high tops, δηλαδή μπασκετικά παπούσια, τα οποία είναι, Χριστέ και Παναγία, τα πιο κακόγουστα παπούτσια που έχω δει στη ζωή μου. Μοιάζουν πάρα πολύ σαν να μην είναι το τελικό σχέδιο, κρατήστε το αυτό, έχει σημασία. Και είναι τα Never Surrender high tops, τα οποία θα κοστίζουν $400 το ζεύγος, έτσι, τα οποία θα είναι χρυσά με σήμα το TAF, εκεί δηλαδή που έχει Nike το swoosh, ας πούμε, τα Never Surrender High Tops θα έχουν το σήμα, για λόγο τους το TAF. Δεν κερδίζετε κάτι για να μαντέψετε γιατί TAF, γιατί Trump. Γι' αυτό. Λοιπόν, έχει κάτι λεπτομέρειες τύπου Αμερικανιές, τύπου μπλε, κόκκινα, αστέρια, ιστορίες μαλακής. Και τα ανακοίνωσε ο πρόεδρος Trump λέγοντας ότι είναι η παπουτσάρα με αυτή, θα τους νικήσουμε όλους. Μοιάζει επικίνδυνα με πιο γνωστές μάρκες, θα έλεγε κάποιος ότι μοιάζει σαν να είναι κάτι το οποίο φτιάχτηκε στο φτερό απλά για να παρουσιαστεί. Και σε περίπτωση που πείτε Μάκη σε κακεντρεχής, προκύπτει ότι αυτό ακριβώς είναι. Διότι, φίλες και φίλοι, αφού βγήκε ο πρώην πρόεδρος και νυν υποψήφιος, Donald Trump, να πει ότι έχουμε τα παπούτσια με τα οποία θα κερδίσουμε, ωραία, βγαίνουν οι πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με το τι θα είναι αυτά τα παπούτσια και πότε θα τα λάβει ο αγοραστής. Διότι είναι sold out ήδη, μην πάτε να δείτε δηλαδή, είναι sold out ήδη. Δεν θα αποσταλούν μέχρι τον Ιούλιο, αλλά στο fine print των εν λόγω παπουτσιών λέει ότι οι ημερομηνίες αποστολής και παράδοσης δεν είναι εγγυημένες. Και λες, μια στιγμή. Άρα, μας λέτε τον Ιούλιο, αλλά μας λέτε ότι δεν σας εγγυόμαστε. Προσέξτε, όχι, δεν μπορεί να καθυστερήσουν, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες, ένα μήνα. Δεν σας εγγυόμαστε καν. Είπαμε ένα Ιούλιο για να μας πρίζετε τον πάπαρο. Αυτό. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Γιατί λες ότι, ωραία, εντάξει, οκ, okay, δεν θα τα πάρω στην ώρα μου τα σπουδαία χρυσά, ξαναλέω, high tops, never surrender, που έδωσα $400 για να τα πάρω, ή κοινώς 390 ευρώ, ξέρω πόσο είναι. Αλλά λες, θα πάρω όμως τις παπουτσάρες που παρουσίασε ο σπουδαίος Donald Trump, ο οποίος δεν έχω λόγο να σκέφτομαι ότι μπορεί να μου λέει μπούρδες, γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ. Ίσως και να το έχει κάνει. Ναι. Λοιπόν, λέμε λοιπόν το εξής, ότι λες ότι η παπουτσάρα είναι ωραία, άρα θα τη λάβω. Και διαβάζεις στη συνέχεια του fine print ότι οι εικόνες που παρουσιάζονται, με το παπούτσι δηλαδή, είναι για λόγους απεικόνησης και μόνο και ενδέχεται να μην αποτελούν ακριβή αποτύπωση του προϊόντος. Προσέξτε, δηλαδή, ούτε ξέρεις τι παπούτσι θα λάβεις, ούτε πότε θα το λάβεις. Έχεις δώσει ήδη $400 και η ουσία του πράγματος είναι ότι δεν ξέρω πότε θα στο στείλω και δεν ξέρω πώς θα είναι το παπούτσι, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό. Είναι το σπουδαιότερο in your face απατεωνιλίκι, το οποίο θυμάμαι να έχει χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό hook. Γιατί πολλά έχουν υποθεί, ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατιών. Θα δώσουμε χρήματα, θα κάνουμε το ένα, και δεν εννοώ μόνο για την Αμερική, εννοώ για τις ΗΠΑ, εννοώ γενικότερα. Around the world, ρε παιδί μου, θα δώσουμε χρήματα, ότι θα κάνουμε αυτό, θα πάρετε δουλειές, ότι αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι άλλη προεκλογική εκστρατεία η οποία έχει πει, πούστε μάγκες, βγάζουμε και μια παπουτσάρα συγκλονιστική. Δώστε χρήματα να την αγοράσετε, γιατί είναι σίγουρο το μπερκετάκι σας. Και λένε όλοι βεβαίως. Και μετά, πιο ψιθυριστά για να μας πάρουν πρέφα, λένε απλά δεν ξέρουμε πότε θα σας το στείλουμε, ούτε πώς θα είναι το παπούτσι. Και σκέψου τώρα, εγώ λέω ένα τραγικό σενάριο, να το πάρεις αντί τον Ιούλιο το Δεκέμβρη και να είναι σαγιονάρα. Δεν θα είναι ωραίο, θα μου πείτε, ναι ρε Μάκη, αλλά λέει high tops, οπότε το minimum που μπορεί να είναι αυτό το παπούτσιο θα είναι σίγουρα high tops. Ωραία, θα είναι μια high tops αγιονάρα. Μη μου πείτε ότι δεν έχετε δει παραλογισμό στα υποδήματα τόσα χρόνια, ότι δεν έχετε δει σε κάτι επιδείξεις μόδας, κάτι τρελά παπούτσια κτλ. Μπορεί να είναι σαγιοναρά το high top, πολύ ωραίο. Οπότε δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σας ποιο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, οπότε ευκαιρία να πάρετε αυτό το καταπληκτικό παπούτσι, το οποίο όμως δεν ξέρουμε πότε θα το λάβετε και πώς θα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Να πω σε αυτό το σημείο, σε ένα άσχετο πράγμα τώρα που το θυμήθηκα, για κάτι το οποίο ζηλεύω πάρα πολύ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται σε άλλες χώρες, μιας και είπαμε Αμερική, εκεί θα μείνω. Το είδα στο προφίλ, πώς λέγεται να δεις, το Bleeding Skull, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο προφίλ στο Instagram, είναι από τα αγαπημένα μου προφίλ στο Instagram, το οποίο τέλος πάντων εξετάζει περίεργες ταινίες, περίεργα βιβλία, home video κτλ, κτλ. Είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι για όλους προφανώς και για όλους και για όλα. Αλλά για μένα που ασχολούμαι με αυτό το χώρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Με έκανε να δω, να πάρω πρέφα μάλλον, μία σειρά από προβολές που γίνονται στο Άλαμο. Το Άλαμο είναι μία αλυσίδα κινηματογράφων στις ΗΠΑ που παρουσιάζει αρκετά δείγματα υποκουλτούρας, πέρα από τις κλασικές mainstream προβολές που κάνει. Έχει και πάρα πολλές ζώνες μέσα στην εβδομάδα του, όπου παρουσιάζει και αρκετά δείγματα υποκουλτούρας, παλιές ταινίες, ξεχασμένες ταινίες κτλ. Κτλ. Έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ ωραία σειρά από ταινίες μικρού μήκους, αν έχω καταλάβει καλά, και λέγεται Video Vortex, έτσι λέγεται η σειρά. Μπορείτε να το δείτε αν πάτε στο προφίλ του Bleeding Skull ή αν δείτε το αντίστοιχο προφίλ στο site του Alamo Draft House, έτσι λέγεται η αλυσίδα κινηματογράφων. Και λέγεται Video Vortex Mystery Transmission. Και ουσιαστικά είναι, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί έχω συγκλονιστεί πάρα πολύ, το έμαθα πριν από σήμερα το πρωί που έψαξα λίγο τη φάση. Κάθε μήνα λοιπόν παρουσιάζει ένα και καλά μυστηριώδες transmission από τα ξεχασμένα κομμάτια της βιντεοκασετικής ιστορίας και δείχνει. Α, ναι, οκ, okay, όχι, δεν είναι μόνο ταινίες μικρού μήκους, είναι και παλιές ξεχασμένες ταινίες από το χώρο της βιντεοκασέτας, ντοκιμαντέρ κτλ. Και μέχρι στιγμής έχει κάνει τρία mystery transmission ως video vortex και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί ουσιαστικά έχει στήσει μια σειρά προβολών επί της ουσίας κάτω από μια, ας πούμε, κινηματογραφική ομπρέλα και βάζει διάφορες προβολές και διάφορες κινηματογραφικές δημιουργίες που δεν θα μπορούσαν να προβληθούν σε καμία άλλη ζώνη και υπό άλλες συνθήκες, εν πάση περιπτώσει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι σιγά σιγά και στη χώρα μας βλέπουμε ένα μεγαλύτερο χώρο για τέτοιου είδους προβολές και ένα μεγαλύτερο και ολοένα αυξανόμενο κοινό για τέτοιου είδους προβολές. Γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω αυτό, όχι τόσο για να σας πω, για να μου πείτε ότι ρε Σημάκη, αυτό γίνεται στις ΗΠΑ. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που μέσω του Midnight Express αρχικά και τώρα βλέπουμε και την κίνηση που έκανε το Σινόμπο και αγόρασε τον κινηματογράφο Όπερα, ότι υπάρχουν πλέον πιο διαδεδομένες προσπάθειες να προβληθούν πέρα από τις κλασικές κινηματογραφικές ταινίες. Και πράγματα τα οποία υπάγονται στην ευρύτερη ζώνη της κινηματογραφικής υποκουλτούρας. Θα μου πείτε γιατί σε χαροποιεί τόσο πολύ αυτό. Γιατί είναι και αυτό μια μορφή τέχνης και μια μορφή τέχνης που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε ο τρόπος για κάποιον, για κάποιο που δεν το παρακολουθούσε να έχει access σε αυτό. Θα μου πείτε υπάρχει το διαδίκτυο. Ναι, αλλά αν δεν σε πάει κάποιος το χεράκι, δεν θα το βρεις. Ή δεν θα έρθει στο ραντάρ σου. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Οπότε ρίξτε μια ματιά το Video Vortex και τα Mystery Transmissions που έχει ξεκινήσει το Alamo Draft House και κρατήστε το σαν υποσημείωση, γιατί μπορεί να το χρειαστείτε στο κοντινό μέλλον για κάποια πράγματα που ενδέχεται να γίνουν στην Αθήνα. Για αρχή. Κρατήστε το και εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για αυτή την εβδομάδα. 28 λεπτά γράψαμε, μια χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι για ό,τι μου στείλατε. Πραγματικά μου φτιάχνετε τη διάθεση και τη μέρα. I love you motherfuckers, ειλικρινά το λέω. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια.